ga je beneden. Kam korşu, garip ata oğulga, adal perzent bermez atanın sözün şığınga. Ең болмаса ескерер ай менен жылында аталық кеңес уағдан әй сөйлеген нешеу бұрында. Сол жәтті әй сөз жаздым Үстембек шайқы шырынға. Сіздерге бұл сөз насихат, есен жүрсен ер жете, борынсыз іске ұрынба. Барша тәннің султаны, көңіліңді үйретпе, шындықтан бөтен қырынға, сал қолыңды сазбенен, сахауат атты ырымға. Қасарма қалша атанбай, болғын көптің ығында, басыңды берсең миясар, уағдасым мығымға, еңбек қылсаң ерге қыл, бал төкпе шіркей шыбынға. Мағыр болмай жастыққа, бәрлі сөзден пайда қыл, кірерсің кеңес нұбында. Жорға мініп жостырып, шалқақтайтын шақ емес, тақтырып үкі тұлымға. Ер белгісі құнында, зер белгісі пұлында, шынсе істер ат қояр желіде тұрған құлынға. Ұрмақты ес балғаны, темірдің қызы нұбында. Өлшеп заман низамын, тәрбиелі талапқа, ой ұмтыла басып қимылда. Қош жамшырақ көздерді, сұңқарша қарат қырымға, тарылтып қадам көрсен, айналып қалма жырымға. Мен-мендіктің есен, келтіре көрме мұрынға, денсаулыққа зор кесел, үйрете көрме ауызды, насып айна пақшылымға. Азаматтар мен әмірі бол, көп жегілген шығырға. Жәхилдің жаққан отын әй, отырып жақын жылынба. Төрт түрлі жауһар асыл бар, адамзаттың құлында. Төрт дұшпан бар, оларға әй, от пен су мысал форында. Әдепкі жауһар ақыл дүр, ашу шайтан әскері әй, деп тұрар оны ұғырла. Ақылды шайтан ұрласа әй, мінерсің түрлі тұғырға. Екінші жауһар ұят тұр, тамғы қылмай таза жүр, жыртып ұят пердесін, абыр ойдан сылынба. Үшінші жауһар әділдік, өмір серік мейманың, тұрғанда дұшпан сынында, жалған айтып жалтармай, болғыл тастық нұрында. Төртінші жауһар қанағат, ақ малыңды алдырмай, соқаншы ғайбат шұғылға, аяғыңдай аңдап бас, ойылма ұят жылымға. Сағаттылық пен сәлем хат, жолда құшы дүрім ар, қызылдың қияй құмындай. Қызылдың